Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan didor uchrashib turganimdan benihoyat xursandman. Bugun ham sizlarning xizmatingizda men Zafarbek. Bilasizmi? Dunyodagi barcha jonivorlar yakkama-yakka olishuvda raqibini yengsa, shu bilan kifoyalanar ekan. Kalamushlar yer ostida bir-biri bilan duchlashib qolishsa, bir-ikkinchisining boshini yemaguncha tinchimaydi. Chayon muqarrar xavfga duchor bo'lsa, o'zini o'zi chaqib o'ldiradi. Odam bolasi shu toifadagi mahluqlarning barchasiga xos xislatlarni o'ziga mujassam qilib olgan. Tibbiyotda kalamushning fiziologik jihatlari barcha mavjudotlarga qaraganda odamnikiga ko'proq o'xshab ketishi tufayli uning ustida tibbiy va ilmiy tajribalar o'tkazilib kelinayotganligi har holda bejiz emas. Bandasi tushmagur birov bilan o'rlashib qolsa, to raqibini yanchib yakson qilmagunicha ko'ngli to'lmaydi. Birovni jismonan o'ldiradi. Birovni so'z bilan sindiradi. Boshqasining oyog'ini ostidan yerni tortib oladi. Odamzod bunday usullarning rosa hadisini olgan. Balki yer sayyorasi odamzod uchun sinov maydonidir. Balki shuning uchun olimlar bu shafqatsizliklar mohiyatini kalamushlar zamiridan izlayotgandir. Yer yuzida davlatchilik siyosati paydo bo'lishi bilan har bir podshoning atrofida jamoatchilik kengashi paydo bo'ldi. Davlatni boshqarish osonlashdi. Podsho kengash qo'li bilan ish ko'radigan bo'ldi. Asalarilar dunyosi davlatchilik siyosatining eng oliy ko'rinishiga misol bo'la oladi. Faqat unda davlatni ona asalari malika boshqaradi. O'zi jinsiz qilib yaratgan fuqarolari uchun kechayu kunduz g'amxo'rlik qiladi. Bu fuqarolarda demokratiya, sevgi, muhabbat, ozodlik tushunchalari yo'q. Ular faqat nektar yig'adi, yeydi, ichadi. Shuni oliy lazzat deb tushunadi. Malikaning hukmi bilan ishchi asalarining bir qismi chegaralarni mustahkamlaydi. Bir qismi tunu kun nektar yig'adi va malikaga sadoqat bilan xizmat qiladi. Ular bir-birlari bilan uchrashganida faqat ish yuzasidan suhbatlashishadi. Ko'proq nektar yig'ish paydi bo'lishadi. Malika tuxum qo'yib bo'lgach, atrofiga jamlangan erkak asalarining eng zo'ri bilan ko'nglini chog'lab uni o'ldiradi va yana butun vujudi bilan tuxum qo'yishga kirishadi. Qolgan jazmanlar malikasining visoliga tezroq yetib, uning qaynoq og'ushida xaloq bo'lishni orzu qilishadi. Bu paytda malika tuxum qo'yayotgan va ularning ichidan raqobatchi malika chiqib qolmasligini oldini olib, yangi-yangi bepusht ishchi asalarlarning ko'paytirayotgan bo'ladi. Mabodo davlat hududida yosh malika paydo bo'lib qolsa, tarafdorlar ikkiga bo'linadi. Yosh kelishgan malikaning atrofiga yig'ilgan tarafdorlar yashasin malika deya ayuhannos solishadi. Keksa malikaning atrofdagilar yo'qolsin tartibsizlik deya baqirishadi. Shu bilan shafqatsiz jang boshlanadi. Bu paytda jazmanlar yosh malika tomoniga o'tishadi. Keksa malikadan ko'ra yosh malika yaxshida. Mana shunday emish azizlar. Dasturimiz sizga manzur bo'ldi degan umiddaman. Keyingi safar uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.